Joo, huomenta. Huomenta taas jatketaan. Tässä näitä luennon aiheita, eli nyt katsotaan hieman tarkemmin, ruvetaan katsomaan tätä algoritmista ongelmanratkaisua. Eli näitä asioita katsottiin jo ihan tuolla kurssin alussakin, mutta tähän pientä kertausta alkuun ja sitten mennään vähän pidemmälle vielä. Eli katsotaan tällaisia suunnittelumenetelmiä, jotka on semmoisia tekniikoita, joilla lähdetään ongelmaa ratkaisemaan ja sitten rakentamaan sitä algoritmia. Niin näistä katsotaan sitten semmoisia päätyyppejä läpi. Ja tällä luennolla varmaan katsotaan tuommoista Raan voiman menetelmää, joka tarkoittaa, että siinä lähdetään niin kuin suoraviivaisesti. Suoraviivaisesti otetaan ongelmasta kiinni ja ruvetaan sitä ratkomaan sillä tavalla aika yksinkertaisella tavalla, ilman sen kummempia kiemuroita. Joissain tapauksissa toimii tietysti ja saadaan jonkinlainen algoritmi, joskus hyväkin algoritmi, mutta voi olla, että joskus tulee aika tehottomia algoritmia, että sitten täytyy käyttää jotain fiksumpaa suunnittelumenetelmää jossain isommissa ongelmissa, mutta mennään niihin sitten seuraavilla luennoilla. Sitten aika paljon käsitellään tällä luennolla tuota järjestämistä, eli lajittelua. Sekin on tuttu jo täältä entuudestaan. Nyt käydään läpi noita Raan voiman tekniikkaan perustuvia lajittelumenetelmiä, kuplalajittelu, välisijoituslajittelu, valintalajittelu, aika lailla samantyyppisiä, mutta kaikilla omat pienet erikoisuutensa. Ja nämä on ne ihan perusmenetelmät, jotka aina yleensä esitetään ensimmäisenä tämän tyyppisillä kursseilla. Katsotaan lopuksi vähän vielä noita permutaatioita lyhyesti, että miten niitä voitaisiin tehdä. Eli permutaatiohan on tämmöinen, kun meillä on äärellinen määrä jotain vaihtoehtoja, niin niiden eri vaihtoehtojen läpikäyminen, eli esimerkiksi lukusarjan permutoiminen, eli lukujen laittaminen kaikkiin mahdollisiin järjestyksiin, sitähän se tarkoittaa. Eli hieman sitä katsotaan, miten tämmöisiä voitaisiin tehdä. Joo. No algoritmi, se niistä tarkoitti tuttua jo tällä kurssilla tullut jo hyvin esille, että tarkoittaa tuommoista askel askeleilta suoritettavaa tekniikkaa, jolla sitten joku tehtävä tai ongelma ratkotaan ja se pitäisi olla riittävän yksityiskohtainen. Ja tietysti ristiriidaton ynnä muuta. Eli nyt kun lähdetään sitten ongelmaa ratkomaan, niin katsotaan pikkasen näitä askelia. Tietysti aina aloitetaan siitä, että tutkitaan itse sitä ongelmaa, mikä ongelma on kyse. Mitä ratkaistaan, mitä halutaan, mitä lähtötietoja meillä on käytössä ja mitä niillä voidaan tehdä. Eli tutkitaan tuo ongelman kuvaus tietysti. Siitähän se alkaa. Ja tässä kannattaa yleensä aina käydä läpi jotain esimerkkitapauksia, eli ottaa semmoisia pieniä testiesimerkkejä, joita voi vaikka ihan paperilla testailla ja katsoa, että miten niihin kannattaisi lähteä käsiksi. Ja sitten siitä saada niitä ideoita, joita sitten voisi käyttää isompien ongelmien käsittelyyn. Aina voi miettiä ja kannattaa miettiä, että onko se ongelma lähellä jotain jo tunnettua tai tämmöistä usein esiintyvää ongelmaa. Eli jos on jo viime viikolla muodostanut hyvän algoritmin jonkin tyyppiselle tehtävälle, niin tämä uusi tehtävä on aika lailla samantyyppinen tai siinä voi käyttää osia siitä vanhasta, niin totta kai kannattaa niitä sitten hyödyntää siinä. Ja myös tuo viimeinen kohta, että onko ratkaistavana joku ongelma jokin tietty esiintymä. Eli esiintymähän siis tarkoittaa sitä tiettyä ongelmaa sillä ihan fiksatulla datalla. Eli yhdellä ongelmalla on useita eri esiintymiä. Voi olla pieni esiintymä, suuri esiintymä ja niin edelleen. Eli jos tarkoitus on ratkoa vain jokin tietty esiintymä tai muutama esiintymä, niin sitten voi mahdollisesti ottaa huomioon sen esiintymän niin kuin erikoistilanteita tai ottaa sitä, niin kuin fiksata sitä algoritmia semmoiseksi, että se toimii hyvin sille tietylle esiintymälle. Tietysti sitten jos tarvitsee jonkun yleisemmän ongelmanratkaisualgoritmi, niin sitten tietysti ei kannata sitä esiintymän yksityiskohtia kovin paljon sinne laittaa, vaan yrittää tehdä mahdollisimman yleiskäyttöiseksi. Eli riippuen tapauksesta mietitään näitä aina, että mikä on se paras mahdollinen, tai mikä tilanne tähän tehtävään nyt sopii. No samantyyppisille ongelmille kannattaa käyttää tietysti samantyyppisiä ratkaisumenetelmiä, koska ne nyt sitten on jos joku on jonkun hyvän ratkaisumenetelmän tietyn tyyppiselle ongelmalle kehittänyt, niin totta kai sitten kannattaa käyttää sitä muille samantyyppisille ongelmille mahdollisuuksien mukaan. Sitten otetaan huomioon tietysti nämä nämä esimerkiksi ratkaisuympäristö, eli ohjelmointiympäristö, tämä siis tarkoittaa sitä, minkälaiset laitteistot on käytössä, minkälaisia ohjelmointikieliä ja mitä me osataan ja mitä me pystytään niillä tekemään. Eli mitä yleensä voidaan toteuttaa, niin tähän voi asettaa jotain rajoituksia sille algoritmille. Rinnakkaisprosessointia kannattaa jossain vaiheessa miettiä. Ei kylläkään tämän kurssin osalta tuonne juurikaan mennä, mutta rinnakkaisprosessointi siis tarkoittaa sitä, että tietokoneessa voi olla useampia prosessoreita, jotka pystyvät tekemään samanaikaisesti asioita. Eli tietyn tyyppiset ongelmat voidaan jakaa sillä tavalla, että jos siellä on sellaisia osatehtäviä, jotka ei riipu toisistaan millään tavalla, eli ne voidaan suorittaa samanaikaisesti, niin silloinhan niitä voitaisiin laittaa sitten jokainen osa ongelma laittaa ihan omalle prosessorilleen ratkottavaksi, ja sitten vasta sen jälkeen, kun ne on ratkottu, niin sitten taas ruvetaan yhdistämään niitä. Eli taas riippuu tehtävästä, onko se yleensä mahdollista. Eli ihan kaikkia tehtävätyyppejä ei voi rinnakkaistaa kovin tehokkaasti, koska sieltä ei löydy sellaisia, tai siellä on tehtäviä tai laskutoimituksia, joita ei voi tehdä samanaikaisesti, vaan ne täytyy tehdä peräkkäin, niin silloinhan tuo ei onnistu. Sitten mitä muita rajoituksia on ajankäytön suhteen, tehokkuuden suhteen, muistitilalle. Nämä mietitään, tarviiko näitä ottaa millä tavalla huomioon. Ja myös, että minkälainen ratkaisu halutaan. Halutaanko tämmöinen niin kuin tarkka ratkaisu, jos jollain kokonaisluvulla lasketaan, niin niillähän tietysti yleensä, tai niillähän se tuleekin tarkka ratkaisu. Sitten jos lasketaan jotain numeerista laskentaa, likiarvoilla, eli liukuluvuilla, niin sanotulla reaaliluvuilla, niin kuinka monen desimaalin tarkkuus siellä riittää. Ja tämä tietysti vaikuttaa taas siihen algoritmin ehkä suunnitteluun ja ainakin sen siihen käyttöön ja siihen kauanko se kestää ja paljonko se vie resursseja. Okei, tähän liittyy sitten tietysti tuo tietorakenteet. Aina se tehtävän data ja kaikki sen algoritmin vaativat nuo muistitilat, muuttujat ynnä muut, niin ne täytyy olla jossain tietorakenteessa. Ja totta kai tämä menee tässä niin kuin käsi kädessä tämän algoritmin suunnittelun kanssa. Keksitään sinne sopiva tietorakenne, suunnitellaan ja käytetään niitä tietoja, mitä nyt täällä on opittu, ja niitä voi soveltaa. Soveltaa tässä ja tarvittaessa kehittää vielä monimutkaisempia tietorakenteita. Joskus ongelmaan, tai aika usein ongelmaan liittyy myös tällainen niin kuin esikäsittely tai muokkaus, eli saattaa olla, että ennen varsinaisen ongelman ratkaisua, niin sitä lähtötietoa käsitellään jollain tavalla, esimerkiksi järjestetään ne johonkin tiettyyn järjestykseen tai muokataan sitä jollain tavalla. Eli tämmöinen voi tulla jossain tapauksessa eteen. Joo, no sitten algoritmia ruvetaan suunnittelemaan, niin nyt on olemassa tämmöisiä niin sanottuja suunnittelumenetelmiä. Mielellään käytetään sitten sellaisia menetelmiä, mitkä nyt on hyväksi havaittu, niitä on pitää vuosikymmeniä testattu ja kokeiltu ja sovellettu, niin käytetään niitä tietysti sitten mahdollisuuksien mukaan. Eli tähän perustuu siihen, että kun meillä on samantyyppiset ongelmat, niin niihin sopii usein samantyyppiset algoritmit. Samasta suunnittelumenetelmästä tulevat algoritmit on tämmöisiä samantyyppisiä. Voidaan myös miettiä, että voidaanko tämä ongelma muuntaa joksikin tunnetuksi ongelmaksi. Meillä on tietysti joukko tällaisia klassisia perusongelmia, joita on tutkittu ja ratkottu pitkän aikaa, ja niihin on keksitty kaikenlaisia hyviä algoritmeja. Jos tämä meidän ongelma, jota nyt yritetään ratkaista, niin se voitaisiin jollain kuvauksella muuntaa tai koodauksella muuntaa siihen tunnettuun muotoon, niin okei, tässä on yksi mahdollinen ratkaisutapa. Muunnetaan se siihen muotoon ja ratkaistaan se sillä valmiilla tunnetulla algoritmilla. Ja sitä kautta saadaan sitten se omankin ongelman ratkaisu selville. No okei, algoritmikuvaukseen, sitten kun algoritmi on suunniteltu ja sitten me ruvetaan sitä, tietysti osin suunnittelun aikana varmaan jo ruvetaan kuvailemaan sitä ja hahmottelemaan, niin voi aloittaa sanallisesta kuvauksesta, tietysti ruvetaan hahmottelemaan sitä, että nyt tehdään semmoista ja semmoista, ja sitten tarkentaa sitä koko ajan, kun selviää, että mistä on kysymys, ja sitten ruvetaan käyttämään pseudokoodia. Siinä tietysti kannattaa lähteä pseudokoodia rakentamaan sen näköiseksi, kun on se lopullinen ohjelmointikieli. Jos me tiedetään, että millä ohjelmointikielellä sä jotain loppuviimeksi toteuttaa, niin voi sitten jo sitten ruveta tässä kuvauksen yhteydessä käyttää niitä saman kielen rakenteita. No okei, sitten me saadaan toivottavasti jonkinlainen algoritmi muodostettua. Yksi vaihe voisi olla tämmöinen algoritmin osoittaminen oikeaksi. Eli totta kai on ihan hyvä tietää, tai olisi hyvä tietää, että se algoritmi todella toimii, se ratkaisee sen oikean ongelman ja antaa siihen oikean ratkaisun. Eli muodollisesti voidaan ainakin joissain tapauksissa ihan todistaa tämmöinen matemaattinen päättely, missä osoitetaan, että tämä algoritmi on todella oikea. Eli joskus tämä onnistuu, mutta useimmissa tapauksissa tämä on varmaan aika hankalaa. Tämä riippuu ihan tapauksesta, onko tämä yleensä mahdollista. Eli tuo matemaattinen induktio oli semmoinen perustekniikka. Sitä me on täälläkin kurssilla pariin kertaan on käytetty esimerkiksi siinä binäärihaussa, tai tässä tämmössä, missä jaettiin aina hakuvektoria tai hakutaulukkoa kahtia ja sitten pääteltiin, onko se siellä alku- vai loppuosassa, niin tätäkin me todistettiin tämmöisellä induktiivisella päättelyllä ja monta muutakin esimerkkiä tässä on tullut esille. Taitaa tulla vielä loppukurssillakin joku tämmöinen. Tämä oli yksi tämmöinen perustekniikka, jota voi käyttää tuon algoritmin osoittamiseksi oikeaksi. Mutta varmaan monissa reaalimaailman ongelmissa ja algoritmeissa tämä on todella hankala aika, eikä sitä välttämättä pystytä tekemään. Se vaan muistetaan sitten, että tuo pelkkä testaus, eli jos on koodattu ja sitä ruvetaan testaamaan erilaisilla syöttötiedoilla, niin tämä ei todista mitään oikeaksi. Vaikka se ohjelma toimisi kuinka hyvin tietyillä syöttötiedoilla, niin se ei todista sitä, koska me ei pystytä tuommoisessa testauksessa koskaan testaamaan kaikkia mahdollisia syöttötietoja kaikilla mahdollisilla vaihtoehdolla, niitä on yleensä ääretön määrä, niin tosiaan muistatte, että testaaminen ei todista mitään oikeaksi. Ainoastaan semmoinen matemaattinen päättely, niin sillä voidaan todistaa oikeaksi. No sitten tämä analysointipuoli, johon on täällä kiinnitetty paljonkin huomiota tällä kurssilla, eli analysoidaan sen algoritmin tehokkuutta ja tyypillisesti tuon suoritusajan suhteen. Se nyt tässä on ollut pääasiana, mutta voidaan tietysti sitä muistitilan käyttöä tai muiden resurssien käyttöä tämänkin suhteen voidaan analysoida sitä, riippuen taas tilanteesta, että mitä me halutaan, minkälainen ongelma on kyseessä ja mitkä on ne rajoitteet. Voidaan analysoida myös niin kuin likiarvoa ratkaisuja hyvyyttä, eli kuinka tarkasti ne likiarvoa ratkaisut vastaisi todellisuutta tai sitä oikeaa tarkkaa ratkaisua, jos on tämmöinen tehtävä, missä saadaan likiarvoja. Ja voidaan myös analysoida sitä, että onko tehty tai käytetty algoritmi optimaalinen ongelman suhteen, eli optimaalinen, siis paras mahdollinen jollain kriteerillä. Eli samalle ongelmalle voi olla erityyppisiä, erilaisia algoritmeja. Jotkut vähän huonompia ja jotkut vähän parempia. Ja voidaan miettiä, että olisiko tämä nyt se paras mahdollinen ja pitäisikö sen olla. Vai riittääkö riittävän hyvä ongelma, algoritmi, joka ei kuitenkaan ole välttämättä se kaikkein paras mahdollinen. No sitten viimeisenä vaiheena tietysti on aina sitten se toteutus, joka tarkoittaa, että koodataan jollain ohjelmointikielellä jossain ohjelmointiympäristössä yhdessä tai erikseen muiden ihmisten kanssa. Käytännössä näitä tehdään ohjelmia, koodataan aina isoissa tiimeissä. Ja tähän, niin kuin tiedätte, olette ohjelmointikursseilla, teille on painotettu ja vielä painotan tässäkin, että totta kai ohjelman suunnitteluun huolellinen, tehdään huolellisesti, mietitään minkälaisia rakenteita siellä tarvitaan, minkälaiset aliohjelmat, metodit, minkälaiset silmukat, oliot ynnä muut, riippuen siitä ohjelmointikielestä, niin tämä tehdään huolellisesti. Ja sitten myös sitten kun koodi alkaa olla valmista ja toimivaa koodia alkaa tulla, niin sitten tietysti tämä huolellinen testaus totta kai. Kokeillaan kaikkia, mitä nyt, kaikki mahdollisuuksien mukaan kaikki vaihtoehdot katsotaan, että jos menisikin näin, yritetään miettiä niitä virhetilanteita ja sellaisia. Jos siinä on jotain käyttäjän interaktiota siinä ohjelmassa, niin mietitään, että mietitään, että miten se jos käyttäjä tekee jotain ihan tyhmää, että mitä siinä tapahtuu. Eli tämä tietysti tämmöistä tuttua perusasiaa. Okei, siinä oli lähinnä nämä algoritmin niin kuin muodostamisen eri vaiheet tälleen askelittain. Ruvetaan katsomaan pikkasen näitä raavoiman suunnittelumenetelmään liittyviä asioita. Eli yleisesti, mitä tarkoittaa algoritmien suunnittelumenetelmät? Ne nyt tarkoittaa sitten tällaisia yleisiä tekniikoita tai periaatteita sen algoritmin muodostamiseksi. Tietynlaisia sääntöjä, hyväksi havaittuja lähestymistapoja. No tämä jako erilaisiin eri suunnittelumenetelmien kesken ei ole mitenkään tarkkarajainen, eli se kerron heti tässä, että joskus mikä tahansa algoritmi voidaan periaatteessa katsoa kuuluvan useankin eri suunnittelumenetelmän mukaiseksi. Eli eri suunnittelumenetelmät voi johtaa ihan samannäköiseen tai samanlaiseen algoritmiin sitten loppukädessä. Ja toisinpäin voidaan ajatella, että joku tietty algoritmi, se ei välttämättä suoraan ole minkään erityisen suunnittelumenetelmän lopputulos, vaan se saattaa olla, että siellä on useammasta eri suunnittelumenetelmäluokasta niitä tekniikoita sekoitettu. Eli nämä ei ole millään tavalla niin kuin tarkkarajaisia vaan hyvin tämmöisiä yleisluontoisia periaatteita nämä, mitä tässäkin nyt esitetään sitten tällä kurssilla. Lisäksi monestihan algoritmit käyttää hyväksi sitten sitä ongelman erityisominaisuuksia. Meillä on tietty spesifi ongelma, tietysti lähdetään varmaan siitä, että pyritään tekemään se sillä tavalla yleiskäyttöiseksi, että siinä käytetään niitä yleisiä tekniikoita, mutta sitten jos siinä ongelmassa on jotain tiettyjä erityispiirteitä, jotka täytyy sitten ottaa tai voidaan ottaa huomioon sillä tavalla vaikka nopeuttaa sitä algoritmia tai saada se tietyt osat toimimaan paremmin, niin näitähän normaalisti käytetään ja silloinhan tämä tietysti sotkee vielä enemmän tuota suunnittelumenetelmä ajatusta, silloinhan tietysti tuommoinen ei sitten enää suoraan ja sovi mihinkään suunnittelumenetelmäluokkaan niin kuin yksi yhteen. No ensimmäinen tämmöinen sitten suoraviivainen ratkaisutapa olisi tämmöinen, josta käytetään nimistä raanvoiman menetelmä, raakavoima. Eli se sanoo nyt, siitä nimestäkin voi vähän päätellä, miten siinä lähdetään liikenteeseen. Eli katsotaan, mitä ongelmassa on kyse, mitä siinä on, mitä tiedetään ja mitä halutaan, ja sitten vaan otetaan niin sanotusti härkää sarvista ja lähdetään ratkomaan sitä ilman sen kummempia kiemuroita siinä. Eli tällä tekniikallahan, niin kuin tuosta varmaan arvaa, niin algoritmit usein tulee sitten kohtuullisen yksinkertaisia helpohkoja, taas vähän tietysti riippuen tilanteesta, mikä on helppo ja mikä vaikea, mutta siis tämmöisiä kohtuullisen suoraviivaisia algoritmihan näistä tulee. Mutta sitten taas voi arvata, että sitten siinä on se miinuspuoli, että tämmöinen lähestymistapa ei sitten aina anna kovin tehokkaita algoritmia, eli siellä saattaa sitten kulua sitä aikaa ja operaatioiden määrä olla suuri. Eli sitten yleensä, jos halutaan sitä tehokkuutta kasvattaa, eli sitä kertaluokkaa parantaa, niin silloin yleensä sitten jollain toisella tekniikalla, esimerkiksi sellaisella osittamistekniikalla, päästään tehokkaimpiin algoritmeihin, mutta niistä sitten myöhemmin lisää. No tässä ihan simppeli esimerkki raavoiman lähestymistavasta. Yksinkertainen tehtävä, pitäisi laskea A potenssiin N. A on jokin luku ja N on jokin kokonaisluku ja tämä laskija. Ja määritelmähän on tuollaisella, että siinä kerrotaan sitä A:ta. A kertaa A kertaa A kertaa A niin edelleen N kappaletta keskenään. No siinähän se on ja tuo määritelmä antaa jo yhden mahdollisen ratkaisutavan, eli tämä on nyt esimerkki tämmöistä hyvin simppelistä raavoiman algoritmista. Lähdetään suoraan laskemaan vaan näitä kertolaskuja tästä peräkkäin. Ja tuossa seuraavalla kohdassa on muotoiltu tämmöinen yksinkertainen silmukkakin siinä, eli tulomuuttujaan alustetaan ykkönen, eli kertolaskun osalta täytyy aloittaa ykkösestä. Että ei voi aloittaa nollasta, jos nollaa ruvetaan kertomaan, niin sehän pysyy nollana. Eli asetetaan ykkönen sinne lähtötilanteeseen, eli se olisi sitten tietysti se A-potenssiin nolla, sehän on ykkönen. Sitten vaan ruvetaan tällä A:lla kertomaan sitä, eli aina se tulo kerrotaan A:lla ja sijoitetaan siihen. Tulo muuttuu ja sitten se tulos. Ja tämä kun tehdään silmukassa, tässä on yksinkertainen for-silmukka n kertaa, niin siinähän se lopputulos tulee. Yksinkertainen suora ja raavoiman menetelmä, jonka aikavaativuus nyt on sitten kertaluokkaa ON. Eli miksi? No siksi, kun tässä tehdään N-kappaletta näitä, tai silmukka pyörähtää N kertaa tehdään jotain. Nämä on vakioaikaisia operaatioita taas, nämä kertolaskut ja sijoitukset ja muut, mutta sitä tehdään N kertaa, eli mitä isompi N, niin sitä enemmän tässä menee aikaa. Mutta se on siis lineaarinen tuo aikavaativuus. Tällaisen tehtävän laskeminen voidaan tehdä kyllä paljon nopeamminkin. Eli voidaan tehdä se menetelmällä, josta saadaan parempi aikavaativuus, ihan kertaluokkamielessäkin parempi aikavaativuus. Eli tuolla vaan kysyn, miten. No, saatte miettiä itse, miten se olisi parempi, mutta vihjeenä sanon, että ei kannata jokaista kertolaskua laskea uudestaan, että jos kerran on jo laskenut A kertaa A, eli A toiseen, niin turha sitä enää laskee uudestaan, sitten voi kertoa jo heti A toiseen kertaa A toiseen. Saakin A neljänteen sitten. Siinä on säästetty heti jo yksi kertolasku ja sen jälkeen voi jatkaa samalla tavoin. Eli tällä tekniikallahan me päästään tuommoiseen logaritmiseen aikavaativuuteen. Yksityiskohdat saatte miettiä kotona harjoitustehtävänä. Okei, mennään sitten tähän järjestämiseen eli lajitteluun. Tästä tulee sitten useita raavoiman menetelmää. Tekniikkaan perustuvia algoritmeja tässä. Eli mä käytän näitä sanoja nyt täällä ihan synonyyminä. Mä puhun aika usein tuosta, tai kirjoitan aika usein tuota lajittelusanan, mutta se on siis sama kuin järjestäminen tässä yhteydessä. Okei, yksinkertaistetaan tämä tilanne sillä tavalla, että ne lajiteltavat alkiot on jossain taulukossa. Meillä on siis taulukko, jossa on N-kappaletta. Samantyyppisiä tietueita, missä samantyyppisiä alkioita, koska vaan tietysti vain samantyyppisiä alkioitahan voidaan verrata keskenään. Ja se, että se on just taulukossa, niin ei ole tässä mitenkään oleellista, ne voi olla missä tahansa tietorakenteessa, mutta nyt yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan, ne on helpompi muotoilla nuo algoritmit tällä tavalla, laitetaan sitten sieltä taulukosta, kun halutaan jokin alkio, niin sitten otetaan sitten sillä indeksillä sieltä ulos, nollasta n-1 indeksit. No nämä tietoiden järjestys sitten pitää määritellä, eli meillä pitää olla tämmöinen järjestysrelaatio määriteltynä, että aina kun meillä on ne kaksi mahdollista tietuetta, eli alkiota, niin aina sanoo, että kumpiko on suurempi, kumpi pienempi, tai onko ne mahdollisesti samansuuruiset. Niin siellä määritellään sitten jonkin tietyn avainkentän suhteen, tai useamman kentän suhteen taas tilanteesta riippuen. Ja näissä esimerkkeissä näitä kenttiä tänne usein ei ole laitettu välttämättä näkyviin, vaan on vertailtu, ajatellaan, että siellä on vaikka kokonaislukuja ja näitä vertaillaan, mutta se kokonaisluku, joka siellä taulukossa on, niin sehän voisi olla tietysti se yksi avainkenttä ja sitten siellä voisi olla lisäksi muita kenttiä. Ja tosiaan järjestämisen ja lajittelun tehtävänä on siis järjestää ne tietueet alkiot tiettyyn järjestykseen, tyypillisesti kasvavaan järjestykseen eli pienemmästä suurimpaan. Tai sitten voidaan haluta laskevaan järjestykseen suuremmasta pienempään, ihan miten vaan. Tähän ei niin kuin vaikuta tähän näihin algoritmeihin millään tavalla muuten kuin se, että tietysti ne epäyhtälöt vaan kääntyy toisinpäin. Pienempi kuin merkki, suurempi kuin merkiksi, tai päinvastoin. Okei, no tuossa jo sanottiinkin, että taulukon sijaan voi olla joku linkitetty lista, lineaarinen lista, joku tiedosto tai mikä tahansa periaatteessa tietorakenne, missä ne alkiot on tallennettu. Ja tuokin oikeastaan tuli jo mainittua tuossa alkuluennolla, että tämä järjestäminen on sinänsä, vaikka se on tietysti tämmöisenä omana ongelmanaan tärkeä ongelma, ja sitä paljon käytetään, niin sitä käytetään myös paljon muiden algoritmien osana. Eli tähän sikälikin kannattaa käyttää jonkun verran aikaa tämän miettimiseen, että pyrkiä tekemään tehokkaita järjestämis- tai lajittelualgoritmeja. Eli jonkin muiden algoritmien esikäsittelijänä voisi olla esimerkiksi, että ennen kuin sitä varsinaista ongelmaa lähdetään ratkomaan, niin se data järjestetään aluksi johonkin tiettyyn järjestyksiin ja siitä lähdetään sitten liikenteeseen. Tai voidaan järjestää sitten lopputulos. Lopputulos joudutaan tai täytyy järjestää jollain tavalla. Eli tämä on tämmöinen tärkeä ongelma jo ihan senkin takia, että sitä käytetään muuallakin kuin vain niin kuin tämmöisenä itsenäisenä ongelmana. No vielä pari huomiota ennen kuin mennään noihin algoritmeihin, eli tämmöinen stabiilisuus. Pyritään siihen, että kaikki lajittelumenetelmät ovat stabiileja, ja stabiilisuus tässä tarkoittaa seuraavaa. Tuossa se nyt on ihan määritelty. Eli jos meillä on kaksi samanarvoista tietoa, että RI ja RJ, siis samanarvoista näiden avainkenttien suhteen, eli sen kentän tai kenttien suhteen, joiden suhteen tämä lajittelu tehdään. No niiden suhteen samanarvoisia, mutta tietysti ne kentät, joita tässä lajittelussa jotain huomioon, niin nehän voi olla jotain muita, eli näitä välttämättä ole täsmälleen samanlaiset tietoja, eli pidetään se mielessä. Ne on samanlaiset vain niiden avainkenttien suhteen. Eli jos ne alun perin siinä järjestämättömässä taulukossa on paikoissa I0 ja J0, eli I0 pienempi kuin J0, eli RI on ennen sitä RJtä, niin myös lajittelun jälkeen ne pitää olla samassa järjestyksessä toistensa suhteen. Eli siis taulukon alkiot tietysti nyt on uudessa järjestyksessä, ne on kasvavassa järjestyksessä, mutta nämä samankokoiset alkiot, samanarvoiset tietuet, niin on niin kuin toistensa suhteen pysyy samassa järjestyksessä, että ne ei vaihda niin kuin paikkaa. Eli ne on tietysti peräkkäin tässä järjestystaulukossa, samankokoiset alkiot on tietysti peräkkäin, mutta ne on niin kuin keskenään samassa järjestyksessä kuin alun perin. Ja mitä se hyötyä tästä on? No tästähän on se hyöty, että nyt on ihan sama, millä menetelmällä me lajitellaan. Kunhan lajitellaan vain stabiileilla lajittelumenetelmillä. Lopputulos on aina sama. Jos ei olisi stabiili lajittelumenetelmä, vaan se saattaisi vaihtaa näiden samanarvoisten tietoiden paikkaan, niin silloinhan me lopputuloskin voisi olla aina eri, riippuen siitä, mitä menetelmää on käytetty. Eli siellä ne alkiot vaihtelevat. On eri paikassa, mutta kun käytetään pelkästään ja vain stabiilia lajittelumenetelmiä, niin lopputulos on aina sama riippumatta siitä menetelmästä. Ja kaikki nämä lajittelumenetelmät, mitä tällä kurssilla tulee nyt esiteltyä tänään ja myöhemmin, niin ovat tällaisia stabiileja, ne on muokattu jo valmiiksi tällä tavalla. No sitten vielä toinen tämmöinen yleisluontoinen huomautus, tässä puhutaan tämmöistä kuin indeksitaulukosta. Eli noissa taas yksinkertaisuuden vuoksi noissa seuraavissa algoritmeissa, niin näissä siirrellään näitä tietoita näissä taulukossa, siis tietoja on siellä taulukossa tietyissä indekseissä, ja sitten nämä algoritmit, niitä tietysti joudutaan vaihtamaan, kun ne järjestetään, niin no, siinä nyt kirjoitetaan, että siirretään alkio paikasta I paikkaan J, tai sijoitetaan alkio sieltä sun tänne. Okei, näin voidaan tehdä tietysti, mutta taas käytännössä, jos nämä tietoja on hyvin suuria, niin näitähän ei kannata välttämättä siirrellä ihan noin konkreettisesti mihinkään, vaan tehdään eri tavalla tämä lajittelu. Eli voidaan tehdä esimerkiksi just tämmöisellä indeksitaulukkotyyppisellä. Tämä on tämmöinen hyvin yksinkertainen idea, jota voi fiilata vielä paremmaksi. Eli ne itse alkiot ja tietuet, niitä ei siirrellä, vaan ne on jossain paikassa tallessa ja ne on siellä, missä ne on. Ja nyt niihin vaan viitataan sitten tämmöisellä esimerkiksi tuommoisella indeksitaulukolla, joka sanoo vaan, missä se tietuen paikka on siellä järjestyksessä. Eli i on nolla, niin tarkoittaa nolla alkio onkin paikassa viisi. Eli siinä on sijoitettu tähän nolla-indeksiin on vitonen. Ja sitten vaikka alkio yksi onkin paikassa 10, niin sitten i-arvolla yksi tämä arvo onkin 10. Eli pidetään vaan muistissa se paikka täällä. Ja sitten kun algoritmi sanoo, että nyt vaihdetaan tietuet keskenään, niin ei vaihdeta niitä varsinaisia tietoita, vaan vaihdetaan vaan nämä indeksit tässä indeksitaulukossa. Kokonaislukujen siirtely on sitten. Ei vie kovin paljon aikaa. Eli tämmöinen tietysti järkevää tehdä oikeasti sitten, jos ne alkeet on vähänkin isompia. Voidaan tehdä linkitettyjä listoja, jossa on linkitetty lista se taulukko, tai se lajiteltava alkeet on tämmöisessä tässä lineaarissa linkitetyssä listassa, niin samalla tavoin sitten niitä osoittimia voidaan pitää taulukossa, niitä nuolia referenssejä taulukossa ja siirrellään vain niitä. Mutta taas tosiaan yksinkertaisuuden vuoksi, niin ei sekoiteta noita algoritmeja tämmöisillä, vaan pidetään ne mahdollisimman yksinkertaisena, niin sitten ideat näkyy sieltä selvemmin. Ja aloitetaan tällaisesta, niin kuin klassisesti aina aloitetaan, kuplalajittelu, yksinkertainen, suoraviivainen, raavoivan menetelmään perustuva lajittelumenetelmä, bubble sort englanniksi. Ja meillä nyt tosiaan on sitten taulukko T tässä, jossa ne alkiot on, ja ne on siellä indekseissä 0 n-1. Ja kuplalajittelun idea on semmoinen, tuossa sanottu, että ensiksi otetaan sieltä niin kuin sen pienin tietue, lähdetään sieltä loppupäästä vertailemaan näitä alkioita ja aina se pienin tietue tuodaan tänne ylöspäin kohti kärkeä ja siirretään se tuonne paikkaan 0. Sen jälkeen otetaan uusi kierros, eli taas aloitetaan lopusta. Nyt jätetään se nolla-alkio tuonne, tai se pienin alkio paikalleen tuonne, ei enää kosketa siihen. Lähdetään tältä lopusta taas ja otetaan se jäljellä olevan taulukon pienin, eli koko taulukon toiseksi pienin, ruvetaan sitä siirtämään täältä ylöspäin, kunnes se tulee tuohon paikkaan 1. Ja niin edelleen jatketaan. Jatketaan aina seuraavaksi pienin paikkaan 2 ja niin edelleen. Eli tämä nimitys kuplalajittelu tulee siitä, kun voitte ajatella, että taulukko käännetäänkin se pystyyn sillä tavalla, että se on. Tämä olisi vaikka pohjalla tämä viimeinen indeksi ja tämä nolla-indeksi siellä huipulla, eli silloin ne alkiot nousee täältä ylöspäin niin kuin ilmakuplat vedessä, eli kevyin nousee aina nopeimmin tänne pinnalle ja seuraavaksi kevyin sitten sen jälkeen tuohon alapuolelle. No varmaan tämän kuvauksen perusteella uskotte, että näinhän tämä toimii tällä tavalla. Ja tämä voidaan nyt muotoilla sitten vähän tarkemmin tämmöisiksi ilmukoksi, eli mahtuu tähän samalle kalvolle tuossa tämmöisenä pseudokoodimaisena esityksenä, ja tästä on helppo koodata sitten vaikka niihin ohjelmointikielten silmukoiksi. Ei tarvitse kuin pari for-silmukkaa ja sitten tietysti noin sijoituslauseet ja if-lauseet ynnä muut. Eli 2 silmukkaa tarvitaan. Eli jos katsotaan tätä sisempää silmukkaa ensiksi, niin täällä siis siirretään nyt se kevyin alkio pinnalle. Ja täällä huomatkaa, että tämä silmukka tosiaan alkaa, tämä menee niin kuin takaperin, eli se aloitetaan aina sieltä pohjalta. Pohjalta lähdetään ylöspäin, eli tässä taulukossa täältä ruvetaan vertailemaan 2 peräkkäisen alkion suuruuksia. Ja jos ne on niin sanotusti väärässä järjestyksessä, ne vaihdetaan. Eli tuossa, jos tuo T-paikassa J+1 onkin pienempi kuin TJ, me halutaan nyt täällä ajatella kasvavaa järjestykseen. Eli pienimmät tänne alkuun ja suuremmat tänne loppuun, niin jos tämä ehto on voimassa, niin sehän tarkoittaa, että nämä 2 peräkkäistä alkiota nyt väärässä järjestyksessä, niin vaihdetaan ne. Tuo merkintä tässä nyt vaan yksinkertaisesti vaihdetaan. Vaihto-operaatio, joka sitten toteutetaan jollain fiksulla tavalla. Ja sitten J, seuraavalla pienemmällä J taas seuraavaa 2 vaihdetaan. Ja näin täältä tullaan tätä taulukosta sitten pikkuhiljaa kohti sitä paikkaa 0, eli ekalla kierroksella. Tämän uloimman silmukan ekalla kierroksellahan tämä menee, kun I on 1, niin tähän menee 0 asti. Eli sen tuloksena nyt on sitten, että paikkaan 0 on sitten sinne siirtynyt se kaikista pienin täältä. Ja on täällä muitakin muutoksia tapahtunut, eli huomatkaa, että tosiaan nämä vaihdot tehdään aina kun siellä löytyy pari, joka on niin sanotusti väärässä järjestyksessä. Eli se on pikkasen muuttunut se lopputaulukko muutenkin. No siinä oli uloimman silmukan ensimmäinen kierros. No sitten I kasvaa 1. Sama homma aloitetaan uudestaan, eli nyt ruvetaan etsimään sitä toiseksi kevyintä kuplaa sieltä. Eli sitten aloitetaan taas pohjalta, mutta nyt se pysähtyykin sitten kun I on 2, niin se pysähtyy paikkaan 1. Ja I:n arvolla 3 se pysähtyy paikkaan 2 ja niin edelleen. Sitten viimeisellä kierroksella, kun täällä on I on n-1, niin no sittenhän tässä ei enää tehdä sitten mitään tässä viimeisellä kierroksella, eli siellä on enää se viimeinen alkio, joka itsessään on jo siellä kaikkein painavia, se on siellä viimeisessä. Tämmöinen yksinkertainen algoritmi, ja tätä saatte testata. Mä laitoin sen yhden ohjelmointitehtävän ensi viikolle, niin tässä on yksi mahdollinen koodattava. Siellä piti kaksi erilaista lajittelumenetelmää toteuttaa, niin tässä on yksi mahdollisuus, minkä voi siitä ottaa. No nyt jos katsotaan vähän tätä, minkälaisia operaatioita tässä tehdään tai kuinka paljon tässä tehdään näitä operaatioita, niin mehän huomataan, että tässä on kaksi sisäkkäistä n:stä riippuvaa silmukkaa, eikö vaan. Nämä on taas vakioaikaisia operaatioita, nämä vaihto-operaatiot, kahden luvun vaihtaminen. Tarvitaan pari kolme sijoituskomentoa ja sitten ehtolauseen tutkiminen ynnä muut. No, tämä uloin silmukka pyörähtää n-1 kertaa. Sisempi silmukkaan se lyhenee koko ajan, eli ekalla kierroksella se pyörii niin kuin tältä pohjalta nollaan, toisella kierroksella ykköseen ja niin edelleen sitten kakkoseen, eli se lyhenee koko ajan. Mutta se riippuu tuosta n:stä tämän iin kautta, koska siellä i on täällä, tämä on uloman silmukan silmukkalaskuri, niin sekin riippuu n:stä. Eli tuossa mä oon kirjannut sen kaksi sisäkkäistä silmukkaa ja molempien suorituskertojen lukumäärää riippuu tästä n:stä. Eli jos vaikka tarkastellaan noita vertailuja, eli kuinka monta vertailua täällä tehdään. Ekalla kierroksella, kun i on ykkönen, niin siinä tehdään n-1 kappaletta niitä vertailuja, kun tämä sisimmä menee koko matkan tässä. No toisella kierroksella tehdään n-2 vertailua, koska tässä on yhden pykälän lyhempi tuo silmukka. Kolmannella kierroksella n-3 vertailua ja niin edelleen. Ja viimeisellä kierroksella sitten ihan vaan yksi vertailu. Eli tuommoinen summa tulee, kun lasketaan ne kaikkien vertailujen lukumäärä. Ja tämmöinen summa, niin tämä on ollut esillä aikaisemminkin täällä. Siihen on kaava jolla se voidaan laskea. Se on n kertaa n-1 per 2. Myös noita vaihtoja tehdään pahimmassa tapauksessa yhtä monta kertaa. Eli tämä oli se niiden if-lauseiden vertailujen lukumäärä, mutta sitten se vaihto-operaatiohan tehdään vain silloin, kun vaihto tai if-lause on tosi, mutta pahimmassa tapauksessa tehdään nekin sitten tietysti yhtä monta kertaa. Eli kaiken kaikkiaan tämän aikavaativuushan on on toiseen, koska tuossa se korkein polynomi, tässä tulee toisen asteen polynomi, se korkeamman asteen termi on tuo n toiseen tuossa lausekkeessa. Tyypillinen raanvoiman aikavaativuus tässä. No ei lopeteta vielä tähän, eli otetaan toisen tyyppinen lähestymistapa. Katsotaan saanko, miten minä tämän selitän, eli tämmöinen kuin väliin sijoitus, lajittelu, nimestä voi jo vähän päätellä, mistä on kyse. Eli siellä aina otetaan uusi alkio käsittelyyn ja sijoitetaan se sinne omaan oikeaan väliinsä, tarvittaessa siirtämällä niitä muita sitten siitä, tekemällä tilaa sinne sille kyseiselle alkiolle siinä välissä. Eli tässä on tämä yksi askel kerrottu tässä alkupykälissä. Eli oletetaan, että meillä on nyt tilanne, me on tehty i-kierrosta tätä ja meillä on nyt tietueet nollasta i-1 on toisissa nähden järjestyksessä. Eli tietysti lähtötilanteessa ei ole yhtään vielä järjestyksessä, mutta nyt kun meillä katsotaan, miten tämä yksi askel tehdään. Eli se alkupäässä on nyt i-1 indeksiin asti, niin ne on nyt toistensa nähden järjestyksessä. Siis niin kuin nämä on nyt suuruusjärjestys keskenään, mutta siellä lopussa voi olla vielä alkioita, jotka kuuluu tänne väliin. Yritetään sinne sijoittaa sitten sinne oikeaan väliin. Eli otetaan sitten se seuraava alkio siitä käsittelyyn, eli se T-taulukon indeksissä i oleva alkio oli se seuraava. Tuossa lukee, että siirretään syrjään, eli se on nyt muistissa jossain. Tälle alkiolle pyritään löytämään nyt sitten oikea paikka tässä välissä, mihin se kuuluu. Ja sehän tehdään sillä tavalla, että ruvetaan täältä perästä taas katsomaan, että onko tämä paikassa i-1 oleva alkio, niin onko se pienempi vai suurempi kuin tämä syrjässä oleva alkio. No jos se on suurempi, niin silloin se tarkoittaa, että se ti pitäisi olla ennen tätä, eikö vaan? Eli sitten siirretään tämä i-1 indeksissä oleva alkio yhden pykälän eteenpäin siihen ti paikalle ja tehdään sitähän niin kuin tilaa sille tiille. No sitten taas verrataan siihen i-1 paikassa olevaan alkioon. Taas jos se on suurempi kuin tuo syrjässä oleva alkio, niin sehän tarkoittaa, että siirretään taas yhdellä eteenpäin tätä. Ja tällä tavalla ruvetaan tältä loppupäästä siirtelemään näitä, kunnes sieltä löytyy se oikea väli, johon se kuuluu. Ja siihen voidaan sijoittaa sitten, että se muistissa ollut TI. Eli nyt tämän yhden kierroksen jälkeen nyt meillä on sitten indeksiin I saakka ne alkiot on oikeassa paikoissa niin kuin toistensa suhteen. Ja näin jatketaan, kunnes ne kaikki loputkin on sieltä saatu tuonne paikalleen. Joo, eli muotoillaan tämäkin näihin silmukoihin. Se on nyt tässä tämän näköisenä taas pseudokoodina. Tästä sitten taas, jos koodaa, niin pitää vähän miettiä, miten ne sieltä koodataan ohjelmointikielelle. Tässä kakkoskohdassa on tuo yksi silmukka, joka tuossa äsken selitin. Eli tuo TI laitetaan muistiin, se nyt on tuo P-muuttujessa muistissa, ja siihen sitten aina vertaillaan. Ja nyt sitten tämä tietoiden siirtely, tätä mä ei ole kirjattu tähän tämmöisenä for-silmukkana, koska en tiedä etukäteen, kuinka monta, mihin väliin se P-ssä oleva tietoja kuuluu, eli kuinka monta siellä pitää siirtää, eli oikeastaan while-silmukkahan tähän sitten on sopiva silmukka, jos tämä koodataan. Eli tämä nyt muotoiltu tällä tavalla, että tämä J on se sisemmän silmukan silmukkalaskuri. Ruvetaan sitä viimeistä paikkaa vertaamaan indeksissä I-1 olevaa alkiota, verrataan tuohon P. Eli jos se käsiteltävässä indeksissä oleva alkio on suurempi kuin P, niin sehän tarkoittaa, että sitä pitää siirtää yhdellä askeleella sinne oikealle kohti taulukon loppua, että se tehdään tilaa sille P:lle. Eli tehdään tämä kopiointi, paikassa J oleva alkio siihen seuraavaan. Tehdään tämä siirto. Ja sitten J silmukkalaskuri siirtyy käsittelemään sitä edeltävää indeksiä. Ja näin toistetaan niin kauan, kunnes tuo ehto on epätosi, jolloin pysähdytään. Ja nyt se J on siinä. J-indeksissä on sellainen arvo, että se J+1 osoittaa siihen tyhjään paikkaan tai siihen vapaaseen paikkaan, johon se jemmassa ollut alkio voidaan sijoittaa. Tuommoinen lisätarkistus vielä tuolla, että tietysti tuo J pitää olla suurempi kuin 0, ettei mennä ohi siitä taulukon alkupäästä. Eli voihan olla, että tuo P on kaikista pienin alkio, niin se menee tietysti sinne alkupäähän ihan ensimmäiseksi alkioksi, niin se pitää pysähtyä sinne nolla-indeksiin. Viimeistään se silmukka. No, paljonko tässä nyt on näitä operaatioita? No, taas täällä on näitä if-lauseita ja sijoituslauseita erilaisia. Oleellisesti tässäkin on kaksi sisäkkäistä silmukkaa. Eli tuolla on tuo yksi silmukka, joka i kulkee n-1 kierrosta. Sitten tässä on tämä toinen silmukka, joka taas kulkee. Emme tiedä etukäteen, kuinka monta kertaa se pyörähtää, mutta voi olla, jos se menee ihan sinne alkuun asti, se oikea paikka on siellä taulukon alussa, niin taas pahimmassa tapauksessa mennään se koko alkupätkä läpi. Mutta kaksi sisäkkäistä silmukkaa, jotka riippuu n:stä. Niin kuin tuossa ekassa kohdassa lukee. Ja jos katsotaan ihan toi pahimman tapauksen tilanne, eli missä tulee kaikkein eniten niitä operaatioita, niin sehän on siinä mielessä, että siinä lähtötilanteessa se taulukko on just päinvastaisessa järjestyksessä, kun halutaan. Eli se on jo tämmöisessä vähenevässä järjestyksessä. Ja missä me halutaan lopputulokseksi, että ne on kasvavassa järjestyksessä, niin silloin tässä tulee maksimimäärä niitä siirtoja. Me aina joudutaan siirtämään se uusi seuraava alkio sinne alkuun asti. Eli taas jos katsotaan, että koodia paljonko tässä tehdään näitä vertailuja ja kopiointeja. Lähtötilanteessa, kun ruvetaan vertailemaan sitä ensimmäistä alkiota, niin siinä ei ole vertailtavana muuta kuin se i-arvolla 0 ja i-arvolla 1 olevat alkiot. Eli yksi vertailu aluksi. Sitten kun i on 2, niin sitten kaksi vertailua, kun verrataan niihin kahteen aikaisempaan alkioon. Kun i-arvolla 3 taas 3 vertailua ja niin edelleen. Eli vertailujen ja kopiointien lukumäärä 1+2+3 ja niin edelleen n-1 saakka sitten viimeisellä kierroksella. Mutta tämähän on sama kaava kuin äskenkin, mutta vaan toisinpäin toi summa. Eli lopputulos on ihan sama. Eli tuommoinen n-toiseen aikavaativushan tästäkin tulee. Lisäksi tässä oli pari muuta kopiointia, eli toi aputietue p, mutta sehän ei tähän aikavaativuuteen vaikuta mitään, kun se ei riipu n-stä, mutta tuossa nyt mainitsin vaan, että tämmöisetkin siinä tietysti tapahtuu vielä. Joo, siinä se menetelmä ja sitten vielä kolmas. Tämä voi olla vielä vähän hankalampi selittää, mutta kyseessä on valintalajittelu nimeltä Selection Sort englanniksi. Nyt tässä ideana on se, että taas me oletetaan, että tuo alkupää, tässä on siis se yksi askel taas esitettynä tässä, tällä kalvolla. Eli alkupään on nyt järjestyksessä 0-I-1. Nyt tällä kertaa se on ihan lopullisessa järjestyksessä nyt. Eli siellä nyt ei ole enää taulukon loppupäässä, ei ole enää niitä alkeita, jotka kuuluisi tänne väliin. Vaan se on hoidettu sillä tavalla, että nämä on jo lopullisessa järjestyksessä. Ja sehän onnistuu sitten sillä tavalla, että nyt kun me otetaan sit seuraava alkio käsittely, niin käydään ne loppuosan tietoista pienin. Eli me käydään läpi se koko lopputaulukko, etsitään mikä niistä on pienin ja siirretään se tuohon paikkaan TI. Eli ekalla kierroksella etsitään koko taulukon pieni, joka siirretään tänne nollaan, sitten koko taulukon toiseksi pieni, joka siirretään ykköseen ja niin edelleen. Eli ruvetaan rakentamaan tätä taulukkoa tuolta alkupäästä. Eli tämän yhden askeleen jälkeen tietysti sitten indeksiin i niin on lopullisessa järjestyksessä. Ja sitten jatketaan seuraavalle kierrokselle. Eli tällä tasolla tämä oli ihan helppo. Katsotaan sitä pseudokoodia. Tämä näyttää vähän hankalammalta. Eli taas uloin silmukka siellä sitten etsitään, tai uloimmassa silmukassa jokaisella uloimman silmukkalaskurilla aina yksi alkio menee oikealle paikalle. Mutta tässä kakkosilmukassa on sitten se, miten se pienin alkio etsitään. Ja tämä nyt on tässä ekassa vaiheessa tämä muotoiltu näin. Näin tätä ei kannata toteuttaa yleisessä tapauksessa. Eli tässäkin otetaan tuo indeksissä i oleva alkio niin kuin talteen, eli se on se seuraava alkio siinä. Joka olisi vuorossa. Nyt ruvetaan vertailemaan sitten sitä niiden loppualkioiden kanssa. Eli ihan periaatteessa ihan normaali silmukka, millä te osaatte tehdä, etsitte taulukon alkiosta pienimmän. Eli lähdetään silmukassa eteenpäin sitten siitä indeksistä I+1 eteenpäin, ja aina jos löytyy pienempi alkio, eli se on pienempi kuin tuo vertailtavana oleva alkio, eli tämä P pitää muistissa nyt sitä pienintä tähän mennessä löytynyttä alkiota, niin aina kun löytyy pienempi, niin sitten kopioidaan se sinne P-hen tuo alkio, ja vastaavasti tässä pidetään myös tätä koossa sitten sitä indeksiä yllä. Eli tuo K on semmoinen apumuuttuja taas, joka kertoo, että missä se pienin alkio oli. Täällä P:ssä on se varsinainen alkio, ja sitten koossa pidetään mielessä se, missä indeksissä se oli. Eli aina kun sitä alkiota kopioidaan tänne, niin myös se indeksikin sitten täytyy muistaa laittaa. Ja kun tuo silmukka on mennyt loppuun asti, niin nyt me tiedetään, mikä on se loppuosan pienin alkio. Se on se alkio P, joka on sitten siinä indeksissä K. Eli nyt se voidaan sitten sijoittaa siihen indeksiin I. Eli sen alkuosan jatkeeksi. Eli itse asiassa tässä siis tapahtuu niin, että nämä vaihtuu. Eli siinä paikassa I on tietysti joku alkio. Ennen kuin siihen mennään mitään kopioidaan, niin se pitää pistää muistiin. Eli tämä itse asiassa tekee tämän vaihdon. Eli se pienin alkio löytyy sieltä indeksistä K. Ja nyt se seuraava alkio siinä on indeksissä I, eli nämä vaihdetaan keskenään. Sitähän tämä tekee tässä. Eli ennen kuin se pienin alkio kopioidaan siihen omalle paikalle, niin siinä oleva alkio pitää tietysti kopioida sinne toiseen paikkaan. Eli tämä on yksinkertainen vaihto-operaatio. Eli tämä oli se yksinkertaisin muotoilu. Nyt semmoinen huomio tässä, että tässä on periaatteessa toi P on tässä turha. Eli tätä P-muuttujaa ei tässä tarvitse ollenkaan. Miksi? No siksi, koska meille riittää, että pidetään yllä vaan tätä indeksiä, missä se pienin alkio kulkee, ja tehdään se vertailu aina siihen sitten. Eli ei tarvitse tuonne P-hen laittaa, vaan sitten vertaillaan tähän paikkaan TK. Eli K ilmoittaa, missä on tällä hetkellä pienin alkio, niin verrataan sitä. Verrataankin sitä siihen TK:hon tuossa. Eli tuo yksi aputietojen kopiointi tässä voidaan välttää kokonaan. Mutta sitten nämä, huomatkaa, että sitten tämä kahden alkion vaihtaminen, sehän ei onnistu ilman aputietuetta millään tavalla tai apumuuttuja. Kaksi alkiota, jos haluaa vaihtaa paikkaa, niin pakko käyttää kolmatta muistipaikkaa siinä välissä apumuuttujana. Eli sen verran voidaan tehdä, mutta tähän silmukkaan ei tarvitse näitä ylimääräisiä kopiointeja laittaa. Eli tämä liittyy siihen, mitä tuossa jokin aikaa sitten kerroin, että ei kannata suuria alkioita, suuria tietoja kopioida, jos se voidaan välttää. Eli tuo vaan tämmöinen pieni trimmaus tähän. Eli jos joku tämän koodaa siihen ohjelmointitehtävään, niin kannattaa ottaa huomioon se, että mieluummin sillä tavalla, että ei yritäkään kopioida sitä alkiota, vaikka nyt kokonaislukuja järjestetäänkin, niin siitä huolimatta ei kannata turhaan kopioida sitä mihinkään. Entäs tämän aikavaativuus sitten? Kaksi sisäkkäistä silmukkaa molempien suorituskertojen lukumäärä riippuu n:stä. Katsotaan, eli uloin silmukka pyörähtää n:stä riippuen määrän, ja sitten tässä on tämä sisempi silmukka, joka tietysti lyhenee koko ajan taas, eli ekalla kierroksella siellä tehdään nämä kaikki vertailut, tai n-1 kappaletta vertailuja, toisella kierroksella n-2 kappaletta vertailuja ja niin edelleen. Eli tässä taas tämä sama lauseke taas kääntyy nurin päin. Noi toi summa, mutta lopputulos on sama, eli on toiseen on tämäkin aikavaativuus. Eli kaikkien näiden raan voiman lajittelumenetelmien aikavaativuus oli tämä kertaluokka on toiseen. Ja tässä valintalajittelussa on myös se, että myös pahimmassa tapauksessa myös näitä kopiointeja menee saman verran, jos se tehdään tuolla ekalla vaihtoehdolla, eli siellä on se apumuuttuja P, johon aina kopioidaan se pienin tähän mennessä löytynyt alkio, niin siinä tapauksessa myös niitäkin menee saman verran. Mutta jos se tehdään sillä fiksummalla tavalla, niin kuin tuossa huomautuksessa kerroin, että ei mitään itse alkiota ei kopioida mihinkään, vaan pidetään yllä vaan sitä pienimmän alkion indeksiä, niin silloin näitä kopiointeja ei tule noin paljon, vaan kopiointeja tulee tässä vain tässä uloimmassa silmukassa tapahtuvat kopioinnit. Eli tämän kakkossilmukan ulkopuolella tapahtuvat kopioinnit tulee vain tässä. No niin, se näistä lajitteluista toistaiseksi. Palataan vielä näihinkin sitten, kun mennään siihen osittamissuunnittelumenetelmään, niin sitten tämmöisiä osittavia lajittelumenetelmiä, joista se lomituslajittelukin on jo tuttu entuudestaan, mutta tosiaan tehdään niitä sitten ensi viikolla. Otan tämän yksinkertainen esimerkki raan voiman menetelmästä tai raan voiman algoritmista. Tämä nyt on, sanotaan, yksinkertaisempi kuin tuo lajittelu, koska tämä on hyvin suoraviivainen ratkaistava. Eli otetaan tämmöinen ongelma kuin lähimmän pisteparin laskeminen. Ja tarkoitetaan sitä, että meillä nyt on tasossa pisteitä, eli piirretään paperille pisteitä ja sitten siihen jokin koordinaatisto, eli laitetaan x-koordinaatisto ja y-koordinaatisto totuttuun tapaan, ja jokaisella pisteellä on sitten siinä omat koordinaatit, eli x ja y tiedossa. Eli nämä pisteet on tiedossa, ja niitä on siinä n-kappaletta niitä pisteitä nyt sitten piirrettynä. Ja tehtävänä olisi määrittää sieltä tai etsiä sieltä ne kaksi pistettä, jotka on kaikkein lähimpänä toisiaan. Sitä varten tietysti täytyy määritellä, miten lasketaan sen pisteiden välinen etäisyys. No, otetaan tähän tämä normaali niin sanottu euklidinen etäisyys, eli tämä on se sama etäisyys, joka tulee, jos sitä ihan viivottimella rupeaa niitä pisteiden etäisyyksiä mittaamaan, eli Pythagoran lauseeseen perustuva kaavahan tämä on. Eli otetaan x-koordinaattien välinen erotus niissä kahdessa pisteessä, sen neliö, ja y-koordinaattien välinen erotus, sen neliö, ja tästä sitten koko hommasta neliö juuri, eli se on se diagonaali, tai tämän hypotenuusan pituushan tästä tulee, siinä on se pituus. Eli etsitään ne pisteet, kaksi pistettä, jotka on tämän etäisyyden suhteen kaikkein lähimpänä tässä toisiaan. Ja mikä se raavoiman algoritmi nyt sitten olisi? Ruvetaan käymään niitä pisteitä läpi pareittain. Otetaan sieltä kaksi pistettä, lasketaan etäisyys, pistetään etäisyys muistiin. Otetaan seuraavat kaksi pistettä, pistetään etäisyys muistiin. Tai tarvittaessa jo verrataan siihen vanhaan etäisyyteen, löytyykö pienempi vai ei. Eli taas tämä ihan sama juttu kuin minkä tahansa pienimmän luvun etsiminen. Eli ei siinä sen kummempaa tarvitse tehdä. Katsotaan, minkälainen algoritmi sitä tulee ja mikä se sitten se aikavaativuus voisi olla tämän tyyppiselle algoritmille. No tässä tämä algoritmi muotoiltuna taas tämmöisenä pseudokoodiesityksenä. Eli pidetään tuossa pienin muuttiossa yllä sitä pienintä tähän mennessä löytynyttä pituutta tai etäisyyttä ja alustetaan se vaikka äärettömäksi tai käytännössä hyvin suureksi luvuksi ennen kuin on mitään vertailuja tehty, ja sitten se tuossa ensimmäisessä vertailussa varmaan sitten päivittyy joksikin äärelliseksi luvuksi. Sitten ruvetaan käymään niitä silmukoita läpi. Tämä i olisi nyt se ilmoittaa sen ensimmäisen, sen alkupisteen numeron, eli käydään läpi ykkösestä n-1 tämä. Ja katsotaan, miten täällä oli numeroitu. Okei, täällä tämä numerointi meni nyt vaihtelun vuoksi ykkösestä n-ään eikä nollasta n-1. Ihan sama, jos ne numeroitu nollasta n-1, niin sitten tietysti modifioidaan näitä vastaavasti. Täällä olkoon nyt ykkösestä n-ään. Niin lähdetään sitten ykkösestä n-1, ei mennä n-ään asti, koska pitää olla se toinenkin pari piste siellä vertailtavana. Eli sitten tämä j ilmoittaa ne toiset se kakkospisteen. Ja nyt siinä ei kannata tietenkään käydä kaikkia läpi, vaan kannattaa mennä vaan sitä iistä eteenpäin. Eli kun i on ykkönen, niin vaan kakkosesta eteenpäin otetaan se toinen piste. Ja kun i on kakkonen, niin vaan kolmosesta eteenpäin. Tämä sen takia, koska tämähän on täysin symmetrinen tämä tilanne. Pisteiden 5 ja 7 välinen etäisyys on täsmälleen sama kuin pisteiden 7 ja 5 välinen etäisyys. Siinä on vain ne pisteet toisinpäin. Tässä ei ollut mitään suuntia, niin sen takia tuo sisempi silmukka kannattaa lyhentää näin. Tosin se ei vaikuta aikavaativuuteen niin kuin kertaluokkamielessä mitään. Se pyörii edelleen n-stä riippuvan määrän. Mutta joka tapauksessa tuo on järkevä tehdä. Sitten vaan lasketaan se etäisyys. Tuossa oli se kaava, millä etäisyys laskettiin näiden kahden kyseisen pisteen etäisyys. Ja sitten jos sitä löytyy pienempi, niin taas pidetään pieni muuttujassa yllä sitä. Täällä on sitten vielä tuommoiset muuttujat kuin P1 ja P2, niin niihin on laitettu ylös sitten, että mitkä oli ne kyseiset pisteet, joiden kohdalla tämä pieni etäisyys löytyi, niin siitä saadaan sitten se vastaus sitten lopuksi, kun nämä silmukat on mennyt loppuun asti. Neljä juurta ei tarvitse laskea, lukee tuossa. Eli neliöiden ottaminen yksi ylimääräinen turha laskutoimitus tietysti. Ja no neliöjuuri noin kuin prosessoritasolla lasketaan vähän monimutkaisemmin kuin joku yhteenlasku tai kertolasku. Tosi siitä meidän ei tarvitse välittää. Mutta joka tapauksessa taas turha laskutoimitus, jonka voi tuosta karsia pois. Vaikka se onkin vakioaikainen, niin siitä huolimatta. Eli taas kysymyksenä, miksi tässä ei tätä neliöjuurta tarvitse laskea. Mitäs jos tämä neliöjuuri tästä lähetetään pois, niin tuleeko oikea vastaus? Tuleeko pistepari P1 ja P2 ihan oikea pistepari? Kyllä tulee. Saatte kotona miettiä miksi. En kerro kaikkiin vastausta täällä. Mutta kerron, että tässäkin on siis kaksi sisäkkäistä silmukkaa, niin kuin näkyi. Molempien suorituskertojen lukumäärä riippuu n-stä, eli se i-silmukka ja j-silmukka. Ja vaikka se j-silmukka oli aina lyheni siinä koko ajan, niin siitä huolimatta se riippuu siitä n-stä. Eli jos nyt katsotaan sieltä perusoperaatio sitä etäisyyden laskemisesta, vaikka se toisen potenssin laskeminen tai mikä tahansa operaatio, joka siellä tehdään, niin näitähän tehdään taas tässä vanha tuttu määrä, eli ekalla kierroksella n-1 kertaa, koska siinä tulee n-1 pisteparia. Ekalla kierroksella, toisella kierroksella n-2 pisteparia ja niin edelleen. Eli sama kaava, joka täällä jo esiintynyt useampaan kertaan. Tämänkin aikavaativuus, kertaluokka on, taas tyypillinen raanvoiman menetelmän kertaluokka sitten. Saatiin aikaiseksi. Okei, katsotaan lopuksi vielä näitä tähän raavoimaan menetelmään liittyviä tämmöisiä permutaatioiden laskemista, eli ne tulee usein. Tässäkin oli periaatteessa, jos katsotte tätä tarkemmin tätä lähimmän pisteparin ongelmaa, niin tässä itse asiassa tehtiin siis kaikki mahdolliset pisteparithan siitä käytiin läpi, että eihän se sen kummallisempi ollut. Eli tämä on tyypillinen raavoimamenetelmä. Jos meillä on äärellinen määrä vaihtoehtoja, niin käydään ne lävitse. Eli yleisesti raavoimamenetelmä voitaisiin kuvailla myös tällä tavalla, että tai se sopii tämän tyyppisiin tilanteisiin, jossa meillä on äärellinen määrä mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ruvetaan käymään systemaattisesti näitä ratkaisuvaihtoehtoja läpi. Otetaan sieltä yksi ja testataan, ratkaiseeko se tämän tehtävän tai onko se mitä me halutaan, ellei siirrytään seuraavaan. Eli kunnes sieltä se haluttu ratkaisu löytyy tai kunnes kaikki vaihtoehdot on tutkittu ja sitten voidaan mahdollisesti todeta, että sieltä ei löytynyt sitä oikeaa ratkaisua. Toimii tietysti sillä tavalla, tai on järkevä siinä tilanteessa, jos niitä ratkaisuvaihtoehtoja on jokin järjellinen määrä. Eli tämä tietysti se on se raavoiman menetelmän ongelma, että isoilla ongelmilla ne helposti kasvaa se aikavaativuus niin isoksi. Mutta nämä voidaan tutkia nyt nämä eri vaihtoehdot tämmöisenä permutaationa. Eli määritellään jokainen ratkaisuvaihtoehto, niin annetaan sille joku tämmöinen nimitys tai koodaus. Tai koodataan se tämmöisenä numerojonona ja sitten etsitään näiden eri numerojonojen permutaatiot, eli kaikki mahdolliset järjestykset. Eli varmaan se esimerkillä kaikkein parhaiten selviää. Niin on tämä vielä yleisemmin, eli kuvataan ongelmaan liittyvät alkiot kokonaisluvuilla. Eli jokainen kokonaisluku sitten tarkoittaa yhtä tämmöistä mahdollista vaihtoehtoa tai yhtä valintaa, yhtä päätöstä, joka siinä tehdään. Ja näitä on sitten siinä n-kappaletta näitä valintoja päätöksiä tehtävänä. Eli me saadaan n-kappaletta kokonaislukuja, numeroidaan ne vaikka 1, 2, 3 ja niin edelleen. Eli itse tämä ratkaisu, yksi ratkaisu voidaan koodata tämmöisenä kokonaislukujonona. Eli siinä on kerrottu, missä järjestyksessä nämä kyseiset valinnat tehdään. Ja silloin, jos me halutaan käydä kaikki mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot läpi, niin sehän tarkoittaa, että tämä on sama asia kuin jos me permutoidaan tämä kokonaislukujonon kaikkiin mahdollisiin järjestyksiin, ja sitten jokainen järjestys tarkoittaa yhtä tämmöistä ratkaisuvaihtoehtoa, ja käydään ne läpi. Eli tyypillisesti siis kokonaisluvut ykkösestä n:ään, ja nyt sitten näiden eri permutaatiot, eli kuinka moneen eri järjestykseen nämä voidaan järjestää. Tässä on nyt yksi mahdollinen järjestys, missä ne on numerojärjestyksessä. No niin, tähän on tietysti n-kertoma kappaletta näitä järjestyksiä. Eli jos ajatellaan, että lähdetään siitä mielestä sillä tavalla katsomaan, että tämä ensimmäinen, mikä tahansa ensimmäinen se permutaation ensimmäinen alkiohan voi olla mikä tahansa näistä. Eli voidaan valita mikä tahansa. Meillä on n-kappaletta vaihtoehtoja, miten se ensimmäinen voidaan valita. Ja se on valittu, niin sen jälkeen se toinen voidaan valita n-1 erilaisesta vaihtoehdosta. Ja sen jälkeen n-2 erilaisista vaihtoehdosta. Ja niin edelleen viimeisessä vaiheessa ei enää kuin yksi luku valittavana, eli yksi vaihtoehto. Ja nämä kaikkien vaihtoehtojen lukumäärä on tietysti näiden tulo. Ja niin kuin tiedätte, permutaatio tai tuo kertoma niin kasvaa aika nopsaa. Eli tässä jo ilmenee se syy, miksi tämä toimii vain pienillä n:illä. Mutta miten tämä voitaisiin tehdä, tämä koodaus? No kyllä se periaatteessa voidaan tehdä melkein tai käytännössä mille tahansa ongelmalle. Otetaan tähän esimerkkinä vaikka tämä Hamiltonin kehäongelma. Tämä oli semmoinen termi ja tehtävä, joka oli mainittu jo ihan ensimmäisellä luennolla. Esimerkkinä näistä mahdollisista probleematyypeistä. Eli tämä liittyy näihin verkkoihin tai graafeihin. Eli oletetaan, että meillä on tämmöinen verkko. Tai graafi, jos ei ole muita tietoja kuin noita solmuista ja kaarista. Eli siellä on n-kappaletta solmuja, eli numeroidaan ne solmut vaikka 1, 2, 3 ja niin edelleen n asti. Ja sitten siellä on kaarien joukko, eli kaaria nyt tässä merkattu ij, eli tarkoittaa, että kaari, joka lähtee solmusta numero i, päättyy solmuun numero j, alkusolmu ja loppusolmu. Kaikilla mahdollisilla, tai ne kaarit, jotka siellä on, ne kuuluu tähän joukkoon e. Ja Hamiltonin kehähän tarkoitti sellaista silmukkaa tämmöisessä verkossa, joka käy jokaisessa verkon solmussa täsmälleen kerran. Eli jokaisessa on käytävä, mutta mihinkään solmuun ei saa palata toista kertaa, jos se on kerran käyty. Eli tämä on nyt se yleisessä muodossa tämä tämmöinen klassinen kauppamatkustajan ongelma. Voidaan ajatella, että nuo solmut on niitä semmoisia kaupunkeja ja kaaret. Siinä on niitä teitä tai reittejä, joiden välillä kaupunkien välillä pääsee liikkumaan. Ja tuo silmukka on se kauppamatkustajan silmukka, jonka se täytyisi kiertää siitä läpi. Eli onko tällaista silmukkaa olemassa tuossa verkossa ollenkaan, tai jos on, niin jos niitä on useampia, niin sitten voidaan esimerkiksi valita niistä se kaikkein lyhin se silmukka. Se voisi olla tehtävänä tässä. Mutta miten tämä koodaus tässä tehdään? No hyvin yksinkertaisesti koodataan se sillä tavalla, että vaan luetellaan nämä solmut siinä järjestyksessä, kun ne käydään läpi. Eli jos tämä on numerojärjestys, tämä permutaatio 1, 2 ja niin edelleen nään asti, niin se tarkoittaa silloin sitä reittiä, että ensin mennään solmusta 1 solmuun 2, sitten solmusta 2 solmuun 3 ja niin edelleen. Ja sitten sovitaan, että tätä viimeisestä aina palataan tuonne ensimmäiseen, niin saadaan se silmukka. Jokin muu järjestys tarkoittaa sitten toista silmukkaa, toista Hamiltonin kehää mahdollisesti. No tietysti nämä kaikki permutaatiothan ei ole siis sallittuja yleisesti verkossa, paitsi jos siellä on tietysti semmoinen verkko, missä on kaikkien mahdollisten solmujen välillä on kaari, niin silloinhan tietysti kaikki silmukat on mahdollisia. Mutta tyypillisesti siellä näitä kaaria ei kolje ihan kaikkien solmujen välillä, niin tietysti sellainen permutaatio, mikä ei ole mahdollinen, niin sitä ei tietenkään huomioida. Eli täällä voi olla, jos ei solmujen ykkösestä kakkoseen ei pääse mitään tietä pitkin, niin silloin tämä permutaatio ei ole sallittu. Se on yksi permutaatio, mutta sitten se täytyy aina tarkistaa sitten noissa ratkaisuissa, että onko se sitten yleensä mahdollinen. Eli sallittu permutaatio tarkoittaa, että tässä kyseisessä permutaatiossa on olemassa kaikki nämä nuolet ja tiet, jotta se on mahdollinen. Ja sitten ei-sallittu permutaatio on semmoinen, jossa siellä vähintään yksi nuoli puuttuu sieltä välistä. Eli nyt tämä Hamiltonin kehäongelma on koodattu ja se ratkeaa tietysti sillä tavalla. Muodostetaan nuo kaikki kokonaislukujen ykkösestä n:ään permutaatiot. Käydään ne läpi yksi kerrallaan, katsotaan mikä niistä on sallittu ja mikä ei. Jos sieltä löytyy yksi sallittu, niin siinähän meillä on se ratkaisu tälle ongelmalle. Tai jos löytyy useampia, niin sitten meillä on useilta Hamiltonin kehiä sieltä tai silmukoita sieltä löytyy. Eli toimii, jos n ei ole kovin suuri, eli tosiaan se kertoma siinä tulee rajaksi. No mitäs nämä voitaisiin nämä permutaatiot suorittaa? Eli on olemassa tilanteita ja tehtäviä, joissa yksinkertaisesti ei ole olemassa parempia menetelmiä tai ratkaisuja. Tämä kauppamatkustajan ongelma on tyyppi esimerkki siitä, että ei tunneta mitään menetelmää, joka antaisi sen ratkaisun nopeammin kuin tässä eksponentiaalisessa ajassa. Eli kauppamatkustajan ongelmalle on tämmöisiä heuristisia menetelmiä, eli semmoisia menetelmiä, jotka antaa semmoisen kohtuullisen hyvän ratkaisun, mutta jos halutaan tosiaan se optimaalinen ratkaisu, eli se kaikista paras mahdollinen ratkaisu, eli se kaikista lyhin silmukka, joka sieltä löytyy, niin siihen ei yksinkertaisesti ole olemassa muuta kuin tämä raakaan voimaan perustuvat menetelmät, eli kaikkien vaihtoehtojen läpikäyminen. Eli on tilanteita, joissa tämä joudutaan tekemään. Joten katsotaan tähän lopuksi lyhyesti yleisperiaatteita, miten me voitaisiin käydä läpi nämä permutaatiot. No, kaikkien permutaatioiden muodostaminen voidaan muodostaa tällainen rekursiivisesti. Rekursio tulee siitä, kun huomataan, että miten tämä lähtee. Eli jos me ensin lähdetään tekemään permutaatiota sillä tavalla, että valitaan ensimmäiseksi luvuksi ykkönen. Eli se on nyt se permutaation ensimmäinen luku, ja miten sen loput sitten valitaan. Eli sen jälkeen tietysti sitten laitetaan luvut kakkosesta n:ää jossain järjestyksessä. No sehän on permutaation laskeminen edelleen. Eli tämä voidaan laittaa, tästä ottaa mikä tahansa permutaatio täsmälleen sillä samalla menetelmällä tai tällä samalla menetelmällä. Eli tässä on rekursiivinen kutsu, jossa nyt sitten vaan lukuja kakkosesta n:ää. Jos tämä on tehty, niin sitten meillä on kaikki ykkösellä alkavat permutaatiot käyty läpi. Sitten laitetaan kakkonen ensimmäiseksi luvuksi ja sitten kaikki loput taas johonkin järjestykseen, eli 1, 3 ja 4 ja niin edelleen. Ja taas, koska täällä on täsmälleen samoja lukuja, mutta vain yksi vähemmän, niin sekin voidaan hoitaa tällä rekursiivisella kutsulla. Ja niin edelleen jatketaan jokaisen kohdalla sitten viimeisenä kiinnittää se n ensimmäiseksi luvuksi ja sitten permutaatiot noista muista. Eli taas helppo muotoilla. Tässä muodossa saadaan helposti muotoiltu rekursiivinen algoritmi. Ja yritetään pikkasen muotoilla tätä tällä kooditasolla. Eli mulla on se täällä kahdella kalvolla. Tässä seuraavalla kalvolla on nämä varsinaiset permutaatiokutsut, tai tämä varsinainen algoritmi, ja sitten sitä seuraavalla kalvolla se lähtötilanne, mistä lähdetään liikenteeseen. Eli tiedän, että tämä on vaikea selkonen, mutta yritetään saada jotain tolkkua siihen. Eli me halutaan tehdä tänne algoritmi tai tämmöinen aliohjelma tai funktio, joka laskee permutaatiot sitten tietylle joukolle. Eli tämä M on nyt sitten tämä luku, joka kertoo, mihin saakka sitä permutaatiota tehdään. Eli se itse asiassa tämä on se ensimmäinen luku tässä oleellisesti. Tämä kiinnitetään 1, 2, 3 ja niin edelleen. Eli ekassa vaiheessa kiinnitetään M:ksi 1, sitten seuraavassa 2, sitten 3 ja niin edelleen. Ja mitä täällä tehdään? Täällä tehdään se, että nyt ruvetaan laskemaan niitä permutaatioita sitä loppuosasta. Eli katsotaan tämä rekursiokutsu täältä ensiksi. Eli tehdään sillä tavalla, että se ensimmäisessä siinä paikassa M oleva alkio, eli se, joka nyt on niinku kiinnitetty, niin se vaihdetaan se paikkaa tämän J:n kanssa. J on silmukka, joka käy läpi sen loppupätkän. Eli siitä kiinnitetystä alkiosta eteenpäin ruvetaan käymään sitä loppupätkää ja laitetaan se vuoron perään, vaihdetaan jonkun toisen kanssa paikkaa. Eli se M:ssä oleva alkio vaihtaa sen seuraavan alkion, jonkin alkion kanssa paikkaa. Siitä syystä, että nyt se J-alkio on siinä ensimmäisenä. Sitten tehdään ne permutaatiot, ja tässä on tämä permutaatiokutsu, eli tämä rekursiivinen kutsu. Nyt se tehdään sitten M plus ykkösestä eteenpäin, eli siitä seuraavasta paikasta eteenpäin. Eli se on ohitettu se M-paikassa oleva alkio, joka on siinä jemmassa. Ja sitten lopuksi täytyy vaihtaa se taas takaisin omalle paikalle. Joo, eli tiedän, että tätä ei tätä on vaikea hahmottaa, mitä tässä tapahtuu, mutta tosiaan se kiinnitetty alkio tuodaan siihen eteen ja sitten loput permutoidaan ja taas vaihdetaan takaisin. Tämä tehdään sinne koko loppupätkälle. Nyt vaan pidetään huoli siitä, että tämä permutaatio päättyy, tai tämä rekursiokutsu päättyy jossain vaiheessa. Eli ekassa vaiheessa täällä oli 1, niin tuolla mennään 2:lla tuo kutsu. Sitten kun siellä on 2, niin mennään 3:lla se kutsu. 4, 5 ja niin edelleen. Sitten kun on päästy sinne loppuun, eli on päästy taulukkoon tai sinne lukuun N, niin sittenhän tämä pitää lopettaa. Eli tuossa vaan kommentissa nyt kerrottu, että seuraava permutaatio nyt on siinä taulukossa, eli nyt sitten tässä tehdään se, mitä sillä permutaatiolla halutaan tehdä. Eli tämä oli tämä yleinen tapa, miten se permutaatio löytyy. Ja jos tämä nyt oli se Hamiltonin kehäongelma, niin nyt sitten vaan tarkistetaan tässä tietysti siitä, että onko tämä sallittu, tämä permutaatio, eli onko ne siinä järjestyksessä mahdollista kulkea ne kaupungit siitä läpi. Jos on, niin okei, ratkaisu löytyi, ellei, niin sitten jatketaan. Eli sitä ei tuossa sen enempää riippu tehtävästä, mitä tuossa sitten loppujen lopuksi tehdään. Okei, mistä sitä aloitetaan? No aloitetaan tietysti siitä ykkösestä ja tuonne taulukkoon alustetaan ne vaikka numerojärjestyksessä. Eli se on se lähtötilanne, missä ne on numerojärjestyksessä siellä 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen n:ään asti. Ja sitten sitä ruvetaan permutoimaan, niin ne on siellä aina sitten kussakin vaiheessa siinä halutussa järjestyksessä. Ja aloitetaan se laskeminen siitä permutaatiosta 1, eli kiinnitetään se ykkösalkio sinne, tai ensimmäinen alkio sinne ensimmäiseksi. Vuoron perään omalle paikalleen. Joo, ei sitä kannata sen kummemmin miettiä. Jos joku ei usko, että tämä toimii, niin tuohon on helppo tuosta koodata pieneksi ohjelman pätkäksi ja laittaa tuohon sitten vaikka tulostuksen. tuon taulukon tulostuksen aina ja katsoo, että huomaa että kyllä se todella toimii. Okei, näitä permutaatioita on nyt siis n kertomakappaletta, eli vain pienellä n:llä voidaan tehdä tai kannattaa tehdä. Ja sittenhän tämä homma menee vielä hankalammaksi tai monimutkaisemmaksi, jos me ajatellaan, että mitä sille permutaatiolle tehdään. Eli nyt me on yksi permutaatio saatu selville, niin mitä sille tehdään? Esimerkiksi tuossa Hamiltonin kehäongelmassahan me joudutaan tutkimaan, onko se silmukka sallittu. Eli sitten me joudutaan seuraamaan sitä permutaation koodaamaa silmukkaa eteenpäin. Eli periaatteessa tehdään tämmöinen kertaluokkaa n oleva operaatiohan siinä tehdään. N kaupunkia käydään läpi ja katsotaan, onko siinä silmukka. Eli silloinhan tämä tulee niin kuin vielä n kertoimeksi, eli itse asiassa sitä kertaluokan vaativuus kasvaa vielä edelleen, eli siihen tulee jo n kertaa tuo n kertoa. Eli tämä jo kertoo, miksi tämä raavoiman menetelmä ei välttämättä kyllä kovin tehokas ole, että tämmöisille ongelmille, joille löytyy jokin toinen kuin raavoiman menetelmä, niin sitä yleensä kannattaa käyttää, mutta valitettavasti on näitäkin ongelmia, joille sellaisia ei tunneta. Joo, eiköhän tämä ollut tässä, vaikka aikaa vielä on, mutta enpä nyt keksi muuta kerrottavaa, eli lopetetaan tähän, kiitos.